გაჭარბებულებს სასჯელის ვადაში ომცირდებათ ვის შეეხება ამნისტიის კანონი. Reuters-ის ცნობით უკრაინაში რუსეთის მიერ გამოყენებული მაღალი სიზუსტის რაკეტებიდან თითქმის 60% წარუმატებელი იყო. ევროპული საბჭო უკრაინის დასახმარებლად სოლიდარობის ფონდს ქმნის.
Media Holding Hereti. წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს ნინა ჩიხრაძესთან ერთად. ჩვენ ხედით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
მოგესალმებით. საქართველოში კორონავირუსის 590 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა, გარდაიცვალა 10 ადამიანი. ბოლო 24 საათში 1687 აცრა ჩატარდა, რაც შეეხება დადებითობის მაჩვენებელს. დღიურია 2.82%, ბოლო 14 დღის 5.14%, ბოლო 7 დღის 3.86%. პანდემიის გავრცელებიდან დღემდე ქვეყანაში ვირუსით გარდაიცვალა 16.698 ადამიანი. დღეს საკანონმდებლო ორგანოში ამნისტიის კანონპროექტი განიხილება. საუბარია სასჯელის შემცირებაზე მათთვის, ვისაც პანდემიის გამო უფლებები შეეზღუდათ, მაგალითად აეკრძალათ პაემნები. ქართული ოცნების მიერ შეთავაზებული ცვლილებით ასეთ მსჯავრდებულებს სასჯელის ვადა 28 დღით შეუმცირდებათ. შეთავაზებულ ვადას არასაკმარისად მიიჩნევს გირჩი და მის სულ მცირე სამთვემდე გაზრდას ითხოვს. პარლამენტმა ამნისტიის შესახებ კანონპროექტი პირველი მოსმენით წინა სასესიო კვირაში განიხილა და 91 ხმით მიიღო. მოისმინეთ გირჩის წევრის ჰერმან საბ და ქართული ოცნებიდან გურამ მაჭარაშვილის კომენტარები.
სურვილია, რომ მინიმუმ რამდენიმე თვეზე მაინც გაიწელოს და თუ რაიმე დამამძიმებელი მდგომარეობა აქვს ადამიანს, ან ავადარის, ან ასაკი, ან სხვადასხვა პირობები, კიდევ უფრო გაფართოვდეს. ნახოთ საბოლოო ჯამში მოლაპარაკების შედეგად რა საბოლოო პროექტს თავდებთ ამნისტიისას. ჩვენ ყველა შემთხვევაში დაუჭერთ ამას ფარს, იმიტომ რომ რაც არ უნდა იყოს, ერთი წლის ჩამოკლებაც კი ციხეში მდგომი ადამიანისთვის საქმე.
პირველ მოსმენაზე ჩვენ შევჯერდით იმ ძირითად დანაშაულებთან დაკავშირებით, თუ რა ტიპის დანაშაულებს შეიძლება შეეხოს ამნისტია. ახლა უკვე მათ შორის ოპოზიციასთან კონსტიტუციური საფუძველზე მუხლობრივად იქნება განხილული ეს კანონპროექტი. შესაძლებელია გარკვეული ცვლილებები მათ შორის ვადებშიც შევიდეს. ამაზე გარკვეული კონსტიტუციები უკვე მიმდინარეობდა, თუმცა საბოლოო დათვამ არის ჯერ კომიტეტზე და შემდგომ უკვე პლენარულ სხდომაზე იქნება გადაწყვეტილი.
ამ წუთებში პროკურორთა კონფერენცია მიმდინარეობს. კონფერენციის მონაწილეებმა კი დღის ბოლომდე საპროკურორო საბჭოს 3 წევრი უნდა აერჩიონ. მოსმენენ კანდიდატებს, შემდეგ კი გამართება ფარული კენჭისხრა. საპროკურორო საბჭოს წევრობისთვის 9 კანდიდატი იბრძვის, მაგგან კი მხოლოდ 3 უნდა აერჩიონ 4 წლის ვადით. კანდიდატების მოსმენა ამ წუთებშიც მიმდინარეობს. გენერალური პროკურორი ირაკლი შოთაძე დარწმუნებულია, რომ მიხალ სააკაშვილი სტრასბურგში საქმეს ვერ მოიგებს. მისი თქმით ის, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დასაშვებაცნო სარჩელი და საქმის წარმოება დაიწყო დაცვის მხარის გამარჯვება არ არის. შოთაძე ირწმუნება, რომ სტრასბურგში სახელმწიფო მიხალ სააკაშვილის წინააღმდეგ სერიოზული არგუმენტებით იქნება წარმოდგენილი. მოისმინეთ ირაკლი შოთაძის კომენტარი.
არის თუ დამარცხება არის, ამაზე საუბარი ნაადრევი არის შემილია გითხრათ. დაცვა თუ ამას გამარჯვებად მიირჩნევს, ძალიან საოცარი არის. ალბათ ისინი გამარჯვებად მიიჩნევენ იმ ფაქტს, რომ სტრასბურგს 6 თვის ნაცვლად თვენახევრის დაგვიანებით მიმართეს და პანდემიის გათვალისწინებით სტრასბურგის სასამართლო მე საპატიო ჩათვალა და დასაშვებად უცნო სარჩელი. ალბათ მათთვის ეს არის გამარჯვება, რომ ეს შეცდომა ეპატიათ. მეტი, მათი გამარჯვების არანაირი ნიშანწყალი ჯერჯერობით არ არსებობს. რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ პოლიტიკურ მართსაჯულებას, მე საზოგადოებას შევახსენებ ის საქმეებს, რომელ საქმეებზეც დღესდღეობით მიხეილ სააკაშვილი არის ჯავდებული თუ ბრალდებული. საუბარი არის სანდრო გირგლიანის საქმეზე, საუბარი არის ვალერი გელაშვილზე თავდასხმაზე, საუბარი არის 7 ნოემბრის მშვიდობიანი მომიტინგეების დარბევაზე, კერძო ტელევიზია იმედში შეჭრაზე და ამ ტელევიზია იმედის დარბევაზე და საუბარი არის ბადრი პატარკაციშვილის ოჯახისათვის კონების წარმოებაზე. ასევე საუბარი არის მილიონობით ლარის არამიზნობრივად ხარჯვაზე და შესაბამისად აქ რა პოლიტიკურ მართსაჯულებაზე საუბრობთ არის სრულიად გაუგებარი.
ანუ შესაძლოა საპროდუქტების გაფორმება.
ნებისმიერი ადამიანი, ვისაც დანაშაულია ჩადენილი, შესაძლებელი არის აღმოჩნდეს განსაზღვრის სკამზე, მაგრამ ამ შემთხვევაში მიმდინარეობს გამოძიება და შესწავლა, მაგრამ ამ ეტაპამდე რაც არის დადგენილი, ეს არის საუბარი 8 მილიონი ლარის SDS-ის ხარჯების არამიზნობრივ ხარჯვაზე, რაზეც ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი არის დღესდღეობით ბრალდება. თქვენ ელაპარაკებით გენერალურ პროკურორს და თითეული ჩემი პასუხი არის სამართლებრივი. სამართლებრივად შემილია გიპასუხოთ, რომ მიხეილ სააკაშვილი არის ჩვეულებრივი პატიმარი. ეს ერთი. რა შეეხება მისი გადაყვანის საკითხს და მის მიმართ შესაძლო არასათანადო მოპყრობის ჩადენის შესაძლო ფაქტს. ამ საკითხზე გამოძიება მიმდინარეობს. ჯავლებული მიხეილ სააკაშვილის ყველა უფლება არის დაცული.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
გამოშვებას უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებით განვაგრძობთ. ევროპული საბჭო წარმოქმნებს მოუწოდებს გააძლიერონ ძალისხმევა უკრაინელი ლტოლვილების დასახმარებლად და დასაფინანსებლად. ევროპული საბჭო თანახმას შექმნეს უკრაინის სოლიდარობის ნდობის ფონდი და საერთაშორისო პარტნიორებს მონაწილეობის მისაღებად იწვევს. იგი მოუწოდებს ევროკომისიას გააგრძელოს უკრაინის ტექნიკური დახმარება საჭირო რეფორმების განხორციელებაში. ამასთან ევროპული საბჭო მოითხოვს დროულად მოეწყოს საერთაშორისო კონფერენცია უკრაინის სოლიდარობის ნდობის ფონდის დაფინანსების მოსაზიდად. უკრაინა ევროკავშირის წევრი უმოკლეს ვადაში უნდა გახდეს. ამ სიტყვებით მიმართა უკრაინის პრეზიდენტმა ვლადიმერ ზელენსკიმ ევროპული საბჭოს წევრებს. მან ომიდან ერთი თვის თავზე უკრაინაში არსებული მდგომარეობის შესახებ ისაუბრა და საბჭოს წევრებს მხარდაჭერისკენ მოუწოდა. მოისმინეთ ვლადიმერ ზელენსკის მიმართვა.
სანქციები ცოტა უფრო ადრე რომ ყოფილიყო რუსეთი ამ სასაკლაოს არ მოაწყობდა. ეს ჩვენზე უკეთესად არავინ იცის. ჩრდილოეთ ნაკადი ორი დაბლოკეთ, რისთვისაც მადლობლები ვართ. ეს სწორი გადაწყვეტილება იყო, თუმცა ესეც ცოტა დაგვიანებით მოხდა. თავის დროზე რომ დაბლოკილიყო რუსეთი, ბუნებრივი აირის კრიზისი ვერ შექმნიდა. ახლა კი ჩვენ ერთად ვემზადებით უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის. აქ კი ახლა გთხოვთ არ დაიგვიანოთ. თქვენ ყველამ დაინახეთ რა შეგვიძლია, რას ვაკეთებთ. ამიტომ უკრაინა ევროკავშირის წევრი უმოკლეს ვადაში უნდა გახდეს. თქვენ ამის შესაძლებლობა გაქვთ, ჩვენ კი ამის შანსი.
უკრაინაში რუსეთის მიერ გასროლილი მაღალი სიზუსტის მართვადი რაკეტების თითქმის 60%-მა არ იმუშავა. ამის შესახებ ინფორმაციას როიტერსი წყაროებზე დაყრდნობით ავრცელებს. გამოცემა წერს, რომ ეს შესაძლოა იყოს ახსნა, თუ რატომ ვერ მიაღწია რუსეთმა დასახულ მიზნებს შეჭრიდან ერთი თვის თავზე, მაგალითად როგორიცა უკრაინის საჰაერო ძალების განეიტრალება. გამოცემის ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალური პირები ანონიმურად რჩებიან და არ აკონკრეტებენ, თუ რა განაპირობებს რუსული რაკეტების მარცხის მაღალ მაჩვენებელს. ამერიკის დაზორვაზე დაყრდნობით სამი ამერიკელი მაღალჩინოსანი აცხადებს, რომ რუსეთის წარუმატებლობის მაჩვენებელი ყოველდღიურად იცვლებოდა და დამოკიდებული იყო გაშვებული რაკეტის ტიპზე და რომ ზოგჯერ ის შეიძლება აღემატებოდეს 50%. ორმა მათგანმა თქვა, რომ მაჩვენებელმა მიაღწია 60%. ერთ-ერთმა ოფიციალურმა პირმა თქვა, რომ დაზორვის მონაცემებით რუსეთის საჰაერო ხომალდის საკრუიზო რაკეტებს ჰქონდათ წარუმატებლობის მაჩვენებელი 20-60%-მდე. რუსეთის ყოფილი პრეზიდენტის და ამჟამად უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის დიმიტრი მედვედევის მტკიცებით სისულელე იქნება იმის დაჯერება, რომ რუსული ბიზნესის წინააღმდეგ დასავლეთის მიერ დაწესებულ სანქციებს ქვეყნის მთავრობაზე რაიმე გავლენა ექნება. რუსეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო რიასთან ინტერვიუში კითხვას აქვს, თუ არა უმცირესი გავლენაც კი პუტინთან დაახლოებულ სანქცირებულ ბიზნესმენებს ქვეყნის ხელმძღვანელების პოზიციებზე. მედვედევი პასუხობს: არა, არანაირი. ანალიტიკოსები მიიჩნევენ, რომ ოლიგარქებზე მოქმედებამ შეიძლება იმუშაოს, რადგან მათ შეუძლიათ პუტინზე ზეწოლით მისი სტრატეგია შეცვალონ. უკრაინის გენშტაბის ინფორმაციით, გასული დღე-ღამის განმავლობაში უკრაინელმა სამხედროებმა 200 ოკუპანტი გაანეიტრალეს და გაანადგურეს მრავალი ერთეული ტექნიკა. უკრაინის გენშტაბის განცხადებით, უკრაინელი დამცველები აგრძელებენ თავდაცვით ოპერაციას აღმოსავლეთ, სამხრეთ-აღმოსავლეთ და ჩრდილო-აღმოსავლეთის მიმართულებით. ასეთი იყო ახალი ამბები 12 საათისთვის. მორიგი საინფორმაციო გამოშვებით 13 საათზე ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. მანამდე კი უფრო მეტი ახალი ამბავი ნახეთ, წაიკითხეთ და მოისმინეთ რადიო თბილისის ოფიციალურ Facebook გვერდზე. სტუდიაში თქვენთვის ნინა ჩიხრაძე მუშაობს. მადლობა ყურადღებისთვის. რადიო იწყება ჩვენით.